Iš pranašo Izaijo knygos. Manosios tautos palikonės bus žinomi gentims, jų atžalos garsės tautose. Visi, kurie juos matys, supras, jog tai padermė, kurią laimina Viešpats. Širdingai aš džiaugsiuosi Viešpačiu, man siela džiugaus Dievu manuoju, nes jis mane rengia išganimo rūbais, siaučia teisybės apsiaustu, kaip sužadėtinį šventiškai puošia, tarytum nuotaka vėriniais dabina, kaip žemė augina pasėlius, kaip soda želdina, kas jame pasodinta, taip Viešpats Dievas apreikš teisybę ir šlovę visų tautų akivaizdoje. Tai Dievo žodis.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Galatams. Broliai, atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo sūnų, gimusi iš moters, pavaldų įstatymui, kad atpirktų esančius įstatymo valdžioje ir kad mes įgytume įsūnystę. O kadangi esame įsūniai, Dievas atsiuntė į mūsų širdis savo sūnaus dvasę, kuri šaukia Abba Tėve. Taigi tu jau nebe vergas, bet įsūnis. O jeigu įsūnis, tai Dievo valia ir paveldėtojas. Tai Dievo žodis.
Thank you. Viešpats su jumis.
Ir su tavimi.
Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką.
Garbė tau, Viešpatie.
Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo Judėjos kalnino miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos iščiose šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko: Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano iščiose. Laimingai įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta. O Marija prabilo: Mano siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtojų. Girdėjote Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Prieš keletą metų teko matyti vieną filmą Eik ir gyvenk, kuris pasakoja apie berniuką, kilusi iš Etiopijos, būdamas krikščionių, dėl to, kad mama, norėdama jį išsaugoti, apginti, atidavė žydei, kuri turėjo iškeliauti į Izraelio, kad jis gyventų, kad jis nemirtų nuo bado. Ir tas filmas pasakoja to berniuko istoriją, kuris ilgisi mamos, kuris visą laiką užduoda klausimą sau, kodėl ji tai pasielgia, nesuvokdamas, kad ji, mylėdama jį, atidavė kitai moteriai, kad jis išgyventų. Eik gyvenk, pasakė, išstumė jį iš savo namų. Iš tos palapinės, kur buvo pabėgėlių stovykla. Bet tame filme ne visą noriu jums pasakoti. Yra vienas epizodas, kada jis jau kaip paauglis lanko rabinų mokyklą ir tenai studijoja šventąjį raštą. Ir įsimylėjo, kaip paauglystėje būna, į vieno rabino dukrą. Rabinas baltaodis, su panika žiūrintis į juodaodžius, o jisgi kilęs iš Etiopijos. Jo odos spalva yra kitokia. Jis nesutiks niekada, kad jis galėtų draugauti su jo dukra. Bet vaikinas nori įrodyti, kad jis vertas, studijuoja šventąjį raštą. Ir galų gale sinagogoje buvo paruoštas disputas. Kokios spalvos buvo Adomo oda? Balta ar juoda? Adomas buvo baltaodis ar juodaodis? Ir aišku, to rabino mokinys įrodinėdavo, kad Adomas buvo baltaodis. O kada išėjo tas vaikinas, juodaodis, pasakė: Adomas buvo nei baltas, nei juodas. Šventame rašte yra parašyta: ir sukūrė žmogų Dievas iš žemės, iš molio, raudona spalva, rūda, molis. Tai yra žmogus, žemė, paimtas iš žemės. Todėl nenustabu, kad ikonos, tos seniausios ikonos, ant kurių yra pavaizduota švenčiausia mergelė Marija, ji visada yra apsirengusi rudo spalvos suknelė. Žemė. kaip vienas iš šventųjų poetų pasakė, tai yra žemės dovana Dievui. Ką žmonės turėjo, ką žemė turėjo gražiausia, tai ir padovanojo Dievui. O gražiausia, nuostabiausia yra Dievo motina Marija. Taip graži, kaip tos gėlės, kurias jį laiko ant mūsų paveikslo čia Trakuose. Trakų Dievo motina. Ir viskas yra joje. Lotynų kalboje žemė humus, o nuo to žodžio yra kilę ir kiti žodžiai. Nuolankumas, žmogiškumas. Visi tie žodžiai kyla nuo to žodžio. Žmogus yra tada žmogumi ir pilnai žmogumi, kada yra nuolankus. Žmogus tikrai yra žmogumi, kada supranta, kad yra žemės gyventojas. Kad supranta, kad yra žmogus silpnas, nuodėmingas, bet ieškantis paguodos ir stiprybės pas savo kūrėją. Mūsų šventovė, kurioje esame, titulas Marijos apsilankimas. Ir Evangelijoje išgirdome, kad Marija pradėjo tą giesmę, savo šlovinimo giesmę. Mano siela šlovina viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu savo gelbėtojo, nes jis pažvelgė į savo nuolankę tarnaitę. Jis maloningas iš karto į kartą. Jis numeta galiūnus nuo sostų, išaukština mažuosius. Biblijoje, žydų tautoje, buvo toks judėjimas, kuris nelabai buvo paplitęs, bet buvo, kurį hebrajiškai vadinam annavim. Tai žmonės, kurie yra beturčiai, kurie parodo, kad aš esu niekas, bet aš tik galiu pasikliauti Dievu. Visi kiti dalykai, geras vardas, sugebėjimai, priklausimas vienam ar kitam sluoksniui, visai tai nėra reikšminga. Ir pažiūrėkite, ar gyvenime nėra taip, kada žmogus pernelyg pasikliauja net odos spalva, to, kad priklauso vienai ar kitai civilizacijai ar kultūrai, ar netampa, kad tampame pilni puikybės. Puikybė nepatinka Dievui. Jis visada tada gyvenime mums parodys tokius įvykius, kad mes išmoktume nuolankumo. Pati pagrindinė pamoka mūsų gyvenime – nuolankumas. Man labai patinka vienas iš šventųjų, šventas Bernardas Klervietis, kurį mes pažįstame kaip tą, kuris garbino švenčiausią mergelę Mariją. Jis pasakė, kad iš visų dalykų, iš visų tų bruožų, kurie yra pas Mariją, pats nuostabiausias yra nuolankumas. Taip mes garbinam jį kaip mergelę, kaip motiną, bet pats grožis, jos grožis yra jos nuolankumė. Jūs žinote, šventas Bernardas gyveno viduramžiais, bet pasakė tokį sakinį. Ir kas iš to, jeigu mergelė išlaikys nekaltybę, bet dėl tos nekaltybės ji bus pilna puikybės. Ji viską praranda. Kas iš to, jeigu aš kiekvieną sekmadienį eisiu į bažnyčią, bet dėl to su puikybė ir paniekinimu žiūrėsiu į kitą žmogų. Kas iš to, aš viską prarandu vieną akimirką. Anavim. Nepasikliauti jokiais kitais dalykais, bet pasikliauti tik tai Dievu, beturtis. Toks kaip stačiatikių bažnyčioje, rusų stačiatikių bažnyčioje ypatingai buvo tas judėjimas jūrodivėje, kurie prie žmonės atrodydavo ir vaidindavo, kad yra net bepročiai, bet kad tik tai neturėti nei gero vardo prie žmonės, nei pasitikėjimo kažkokio, nei pagarbos, bet kad tik tai visiškai, visiškai pasitikėti tik Dievu. Ir pabaigai, neseniai teko būti Montserrat šventovėje, kur yra taip pat stebuklinga Dievo motina. Ir tenai piligrimai laiptais ateina prie Dievo motinos ir gali palaikyti obolį, kuri laiko Mariją savo rankose, kaip jos kaip valdovės simbolį, kaip ir mūsų trakų Dievo motina yra pavaizduota kaip nugalėtoja, kaip valdovė. Ir tenai yra ta valdovė. Ir žinote, kada mes laukiam savo eilės, tie, kurie rūpinasi šventovė, sustabdė mus ir paprašė palaukti. Aišku, daugelis iš mūsų grupės nesuprasdavom, ką jie nori pasakyti, klausdavo manęs, ar mums neleis, aš tik tai sakau, palaukim. Ir tie, kurie prižiūrėdavo tą šventovę, padėjo vienam vyrui, galbūt jam jau buvo 55 metai, labai ligotas. Žinote, padėjo jam ateiti, jis laikydavo rankose skysčius, kurie išeina iš jo kūno. Ir kada jis atsistojo priešais Dievo motiną Montserrat šventovėje, aš ispaniškai kažkiek suprantu, kataloniškai dar mažiau, bet savo sielą širdimi supratau, kad jis labai nuoširdžiai kalbasi su Marija. Jam nebuvo svarbu, kad stovė šalia kiti žmonės, aš tik tai žiūrėjau į jį. Jo malda buvo labai nuoširdi, bet labai trumpa. Taip nuoširdi, kaip ir trumpa. Ir žiūrėjau į keletą moterų iš mūsų grupės, piligriminės grupės. Ašaros byrėjo joms, kada žiūrėjau į tą vyrą, nesuprasdavo, ką jis prašydavo, ko jis prašydavo. Bet širdimi suvokdavo, kad ten buvo nuoširdumas. Kaip aš su jumis kalbu dabar, kaip su gyvais, kaip esančiai čia, taip jis ten kalbėjo su ta Dievo motina. Jis neabijojo, kad ji yra gyva, kad ji tenai yra ir kad ji jo klausosi. Ir mano palinkėjimas ir sau, ir jums ateinant čia, į tą šventovę, į Marijos apsilankymo šventovę, į Marijos trakų Dievo motinos šventovę, Lietuvos globėjų šventovę, kada atsistojam prieš tą paveikslą, atsistokime prieš tą, kuri iš tikrųjų yra, girdi ir nori mums padėti. Tokio nuoširdaus tikėjimo linkėčiau ir sau, ir jums. Amen.